ofsi. Þorsteinn grenja. Mér fannst eiginlega að menn væru að skýta sig óþarflega mikið út á því að reyna að brjótast inn í húsin á Flugumýri, því að það eru auðvitað einfaldast og fljótlegast, ef á að losna við þá sem inni eru, að kveika einfaldlega í húsunum og gæta þess svo að enginn komist lifandi út. Það voru tvennar inngöngudyr á þessum miklu húsum höfðingjana á Flugumýri og bræðurnir Ásgrímur og Eyjólfur ásamt fleiri mönnum ruddust inn einar dyrnar, en Kolbeinn Grön og fleiri inn aðrar. En nokkrir hinnar voru við gluggaop að reyna að berjast við þá sem innan dyra dvöldu, leggja inn spjótum og skjóta af handbógum með litlum árangri.